aicinājām, lai tas notiek pakāpeniski, lai nav jāveic visiem momentus, bet pakāpeniski tiek noteikti pārējais jauniem saprātiem. Šobrīd mēs esam savākuši vairāk kā 6000 parakstus un gaidām, kas notiks tālāk. Tiksimies ar premjeru vai vēlreiz ar prezidentu un ceram, ka valdība tomēr izskatīs jautājumu par šo izmaksu samazinājumu. Jo, nu, diemžēl, izmaksas šobrīd ir tikai uz vietējiem tirgotājiem, mazajiem, lielajiem starptautiskajiem koncerniem nekas nav jādara. Un līdz ar to arī pasliktinās konkurences situācija vietējiem uzņēmējiem.